Kada stignahtisas упражненията, команди, такива програми, пишете ли на Шелдич?
Да.
С какви инструкции ползвате? Цикли? ИФА?
Кейсове.
ИФА обясниха ли ви?
Да.
Значи, аз вървам малко по-назад и се надявам на упражнения. Хубаво да ви ги разкажат тия работа, защото вашите асистенти в момента работят такава работа, имат практически опит, които са по-надълбоко. Аз съм писал доста на Шелма преди години и винаги без да знам добре синтакс, човек ползва някакъв език, трябва да го, да го научи добре. Не искаме от вас перфектно да знаете целия синтаксис, тъй като ще ви се наложи много езици за програмиране да учите. Когато ползвате Shell, е хубаво винаги да си гледате съответните MAN страници, справочници. Той няма кой знае колко конструкции. Но синтаксиса му някога някога объркваше, създава проблеми. Аз днеска, може би за един учебен час, ще обсъдя някои конструкции в Shell-а. Било то като възможности в командния ред да ги ползвате или пък като част от програма на Shell, част от скрипт. Значи миналия път ви споменах, че използването на обратната кавичка предизвиква оценяване на израза, който е вътре. Същото нещо го прави затварянето с скоби. Леко отложите и долар отпред, израза, който запишете, се оцени и се пресметне. Има известна разлика между двете, тук може да правите влагания на изчисления. Това вероятно сте го тренирали вече на упражнения. Ако използваме двойно затваряне в двойни скобки, израза, който вътре се интерпретира, се интерпретира като числов израз. Значи вече ви обясних, че Shell-а работи с символни низове. Обектите, които интерпретира като стойности на променливите, са символни поредици. И ако искаме да смятаме с числа, трябва специално внимание да му обърнем, че смятаме с числа. Дайте да опробваме това нещо. Тук ако съм в Shell, такова нещо, ако напиша, да видим какво ще ми сметне. Не го интерпретира. Дали грешка, сега ако сложа доларче. Това, което очаква да срещне команда към Shell-а, когато съм сложил само нискоби. Сега ще сложа още и нискоби и вече трябва да го интерпретира като аритметичен израз и да му го сметне. Тук го изчисли правилно. Това нещо на упражнение тренирали ли сте? Смятане на изрази. Значи, да. Значи може да се смятате аритметични изрази с командите за събиране, изваждане, умножение и деление. Мисля, че има изтъпенуване. Може да видите как, с какъв символ се предизвиква изтъпенуването. Но такъв аритметичен израз трябва да го направите в двойно ограждане скоби. Това е нещо, което има възможност да се отправи. И това друга команда не искаше да разказвам. Ай ще разказвам и за командата тест. Тест е команда, която изчислява едно логически израз. Логически израз е и връща резултат, който е 0 е за истина, 1 е за лъжа. Връщало като код на грешка. Значи, ако говорим за тия неща, код на грешка, други интересни промени, които Шела ги поддържа като стойностите, са специални промени. Значи, долар въпросителна е кода на грешка. Тя е променлива. Ползвахте ли я в програми? Ползвали сте вече. Тя е важна, защото ако искаме да изпълним в скрипт някаква програма и да разберем дали всичко е успешно, трябва да ползваме тая променлива. В нея е записан грешката или въобще резултат от изпълнението на последната команда в Shell. И сега да тествам. Или нещо, или ще объркам синтакс. Значи аз сега изпълних тест и проверявам условие 2 дали е равно на 3 и тая променлива долар въпросителна беше 1. Мога да го направя с една команда, с един ред, не? Да го напиша като две поредни изпълнение на инструкции към Shell-а. Сега ако проверя дали 2 е равно на 2, трябва да ми върне истина. Или 3 дали е равно на 3, или такова нещо ще проверя. Ето върна. Значи, това, което сега написах, в единия случай написах грешно условие, тогава тая променлива долар въпросителна е 1, което има смисъл на лъжа. Когато условието беше изпълнено, има смисъл на истина. Всъщност тест се използва за изчисляване на такива проверки на условия, логически изрази, и има две форми. Когато я викате така от Shell-а, може с този вид да се извика. Синтактически. Синтактическото описание ще бъде тест и тук е логически израз. Другия начин да го напишете с чупена скоба, тук трябва да има интервалчета вътре израза и пак чупена скоба. Тая форма на употреба се използва в скриптовите, в Shell скриптовите като за командата if. Би трябвало това напрежение да сте го правили. Да сте експериментирали с такива условни изпълнения на неща. В скриптовите се ползва тая форма, а когато го пишете като команда от Shell. Какви са тия изрази? Ами изрази за сравняване на обекти. примерно с равенство, може да сравним два низа и всичките неща в шела са символни низове, ако не ги интерпретираме по този специален начин. Да сравним за равенство два низа, за неравенство. Може да сравняваме неща, които са числа по-малко, по-голямо. И това са единия вид прости сравнения, другия вид прости сравнения е нещо за файловите да питам. Значи, мога да проверявам, това има много опции, теста. Пуснем ман страницата да погледнете как изглежда. Вие може да си я видите и на вашите компютри. Значи едната форма Test Expression, ако не кажете нищо, връща лъжа. Другата е с такива счупени скоби. И какви са изразите? Може да правите сложни изрази, значи с AND да сравнявате два израза, да ги изчисли, после да изчисли функцията логическо и на тях. Може да вземе два израза и да изчисли логическо или. И разни неща за низове. Дали низа има въобще символи, дали е с нулева дължина, дали два стринга са равни, дали не са равни. И неща, които могат да се интерпретират като числа, релациите между числа. И останалите неща в теста, които могат да се правят, вече са по-дълъг списък от събития за файлове. Свойства на файлове да се проверяват. Вижте какви неща могат да се правят. Например, един файл дали е по-нов от друг файл могат да проверяват. Ето е знак за сравняване, минус NT. Или дали е по-стар от някой друг файл. И единични условия. Единични условия, най-простите са тези. Дали файла съществува и дали файла съществува е нормален файл. Аз вече ви говорих за файловата система, но само няколко угодни думи. Какво значи нормален файл? Това е файл, който е поредица от байтови и някъде в файловата система е представен чрез име и съдържание. Това е нормален файл. Обаче файловата система може да представя и други неща. Тя може да представя входно-изходни устройства, разни информации от ядрото и така нататък, неща, които нямат не съответстват на нашата представа за нормален файл и има за тях също проверка. Дали е блоково входно-изходно устройство и тия първите, минус B, това ще ви даде истина, ако файла съществува, но е блоково устройство, т.е. някой твърд диск или паметта е представена в файловата система като чрез някакво име и може да бъде пипана от процеси, които имат такива права. Минус C е character device. Character device. Минус D е директория. Значи нормалният файл е файл от данни. Директорията е специален файл също. Тя е ненормален файл. В този смисъл се разглежда. Можем това да го проверим с тестове. Хайде да го направим. Тук имам два нормални файла. А каква беше? Файл exist е дали файла съществува? Произволен файл. Минус F опцията. Значи трябва да пробвам. Тук е. Да го направя този тест. Минус F, искам да проверя дали файла съществува, е обикновен файл. И сега ще напиша това demo 1sh. Такъв файл виждам, че има и трябва да ми каже, че съществува такъв файл. Да, каза 0. Сега ако напиша име на файл, който не съществува, примерно demo 5 ще даде единица. Да видим кой имам в по-главната директория. В директорията по-долу имам неща, които са директории. Сега ще пробвам върху нещо, което е директория, папка. Папка в графичната интерпретация на файловата система. Значи, пак тест ще пусна и сега ще посоча в предходната директория. И това демо е под директория. Да видим какво ще ме отговори. Каза, че това нещо не е нормален файл. Каза го, защото е директория. Ако обаче питам с по-общия въпрос за файл, минус е само ако напиша, трябва да отговори истина. Това си е файл изобщо. Значи в файловата система има нормални файлове, поредици от байтове, другите неща са разни други обекти. Тук вече виждаме какъв тип обекти има. Единият тип са, значи нормалният файл е поредица от байтове. Директориите са съвкупности от файлове, множество от файлове или други директории в тях. Дървото на файловата система ви го чертах. Ако дадете разширения списък, специалните файлове имат една буквичка отпред. Нали, тук в разширения списък има една поредица от 10 буквички. Аз ви обяснявах какво значат тия 10 буквички. Първата е особена, другите 9 описват правата върху файла. Този, който е собственик на файла, какви права има върху него, хората от групата на собственика и хората изобщо, гостите. И тия 9 букви са еднакви за всички обекти във файловата система, еднакъв смисъл имат, но първата има специален смисъл. Когато е тиренце, е нормален файл. Когато е буквичката D, е директория, папка. Когато е буквичката C, е устройство, което по него тече поредица от байтове. Такъв тип устройства са, например, принтерите или клавиатурите. Защото клавиатурата ви подава поредица от байтове, като работите с нея, или на принтера печатате поредица от байтове. А пък B е блоково устройство. Твърдите дискови паметите в компютъра са такива. Тия неща може да ги видите, тия букви, в специалната директория DEV. Аз ви говорих за нея по някое време. Вижте, тук има такива буквички C. Това са character. 20. Пеше е нещо още по-странно. Трябва да видим в MAN страницата какво е. И трябва да има и бета. Ето тук има бета. Б, които са имената на твърдите ми дискове. Твърдите дискове в, или дяловете на твърдия диск в моя компютър имат специалния знак Б, блокови устройства. L е линкове, т.е. имена към някакъв файл. Може да го представяте чрез различни имена. И такива допълнителни имена или шорткъти, както е прието в Windows да се наричат, да се преименувате, да се сложите специално име на файл, което ново име, и да го сложите на десктопа. Такива линкове, връзки към вече съществуваш файл с L се обозначават в Windows. Теста може да пробва с някаква специална буква, като сложим като опция, даден файл, дали има дадена свойство. Дали съществува, дали е от определен тип, дали можем да четем, да пишем в него. И то за различните видове собствен, там различните класове на отношения към файла. Дали собственика може да чете, дали хората от групата може да четат. Но тая MAN страница е дълга. Тя трябва вече, ако пишете shell script, трябва да я гледате и да видите точно коя буквичка да ползвате. Тук ви правих пробички с използването в командния ред. И там и трябваше да разберем какво се случва, да видим каква стойност е записана в тая променлива. Други интересни променливи са стандартни имена. Те може да са повече, но аз ще ви кажа само тия, които аз съм ползвал и са по-важни. Долар и звезда. И долар 0, долар 1 и така нататък, долар К, където кои са числа, са свързани с скриптовете. Значи, когато се изпълнява един скрипт, тия променливи тогава получава значение. И аз съм написал една мъничка програмка, която демонстрира какво ще върнат. Значи, в долар звезда, когато изпълнявате Shell скрипт, се връща какви аргументи сте подали на Shell скрипт. Тоест, ако вашия Shell скрипт е примерно се казва proc.sh и тук сте му дали някакви аргументи, някакви файл 1, да кажем, име на файл 2, после някакво нещо друго, някакъв модификатор. Какво ще се, след като започне изпълнението на този скрипт, какво ще има в тия променливи? Долар звезда ще има списъка на целия този низ, всичко, което е изписано след името. Това ще е долар звезда. Долар 0 ще е ето и име на самата програма, която викате. Долар 1 ще е първият аргумент, втория, третия и така нататък. Ето тук съм го направил като пример, че в този скрипт. Демо 2, който е моят файл. Значи, в началото изписвам какви са стойностите на долар звезда, долар 0, долар 1, долар 2, долар 3. Сега да го стартирам. Вижте, изписа само демо 2, защото не му подадах никакви други аргументи. После смята нещо, което ще го обсъждам по-нататък. Значи, изписа само долар 0, защото другите неща ги няма. Сега да напиша някакви аргументи. Тук го викам все едно с няколко думички, написани след името на програмата. И ето в долар звезда изписа всички аргументи като един низ. После долар 0 беше името на програмата и всеки аргумент го отделя в някои от тия мейли. Вече може да пишете Shell скриптове, на които да подавате параметри. И тия параметри ще ги разберете какви са чрез тия. Да покажа още една команда в моя Shell скрипт. Е тая sleep. Тя е точно както действа как функцията на си, която го описвах миналия път. Когато говорих за процесите, че може да се случи един процес да е свършил за момента необходимата си работа и да скучае. И за да не хаби ресурси, да иска да предостави процесора, който ползваме, останалите процеси да временно да бъде преспан за определено време и функцията в C, която е за... И тук има аргумент колко секунди да спи процесът. Това е библиотечен процес. Аналога и в Shell е тая команда sleep. Само, че тя се изпълнява. Значи аналога ще го напиша тук. N е самия Shell скрипт да се почини N на брой секунди. В библиотеките на C, стандартните за Unix, има още няколко функции за спане. Sleep и това е буквичката U и Nano Sleep. Тоест, тук дава по-голяма прецизност. Аргумента на Sleep е в секунди, на U Sleep е в милисекунди, хилядни от секундата, а на Nano Sleep е на милиарди да слъчи от секунди. Макар, че в реализацията тая точност не може да се постигне, просто съвременните Unix-и всичките тия функции ги реализират, като подават на ядрото извикване за Nano Sleep. Nano Sleep е реално има
функция в Unix.
И аз се обяснявах механизма как се прави. Там някаква специална опашка има, в която биват приспивани тия процеси и се събуждат, когато дойде съответния момент от времето. Та, това нещо може и в Shell да го правите. Ако няма какво да прави вашия Shell, може да се почине. Та, това съм го демонстрирал демо скрипт. Сега ще ги изтрия тези работи и ще оставя следващите сметки да ги обясним какво правят. Махам ги тези демонстрации на специалните имена и на функцията sleep и остава само тая част, която смята нещо. Тук какво съм демонстрирал? Присвоявам две променливи. На две променливи давам стойност, после ги печатам. Значи, моите променливи са и двете имат стойност 2 с командата echo. И после демонстрирам как работи функцията if. То не е функция, ми е оператор за условно изпълнение. Значи, тя използва тест. И това, което правим като проверка на условието, е все едно извикване на тест в този синтаксис. Значи, тук трябва да запиша логически израз. И аз съм написал израз за сравняване. Сравнявам стойностите на A и B. Синтаксиса на if, значи тук стигаме до команда за условно изпълнение на тая конструкция за условно изпълнение на команди. Синтаксиса на if е сложен. Човек трябва да се огледа в MAN страницата, ако иска да го прилага детайлно. Сега да го видим как изглежда точно. Е, тук е описан синтаксиса на if. Вижте колко е доста сложен. Може да ползваме if, после then, elif, then или else. И накрая да завършим с fi. Всичко това може да е написано на един ред, като се разделят с точка и запитая нещата. Някои неща може да ги има, други може да ги няма. Значи може да липсват elif или else частите. Моля? Тъй? Уф, ама на тя. Тук съм написал, значи в Shell-а, каква е историята. Когато ползвате някакъв синтаксис, нормално синтаксиса на изразите в документацията ви е описан с точки и запетайки. Т.е. самата команда, цялата конструкция, как ще изглежда, ако я запишете на един ред. Ако тя е поредица, значи if-а поне трябва да има такива неща. If, да видим как е синтакс. List, ама листа е сложно нещо, т.е. списък от изрази се е. If, ай ще го напишем list, точка и запитайка, then list. Това е най-малкото, което може да има в една такава условна конструкция. Конструкция за условно изпълнение. Е, тия думи са специални. If, then и fi са специални думички. Те все едно ограждат начало и край, дават на if и fi, дават начало и край на тази условна поредица. Тая поредица от команди, която шела ще изпълни. Все едно затварят скоби. В скоби ограждате поредица от действия. Тая поредица, каква ще бъде? Първо ще изпълни този списък от инструкции към шела и в резултат на изпълнението ще прецени дали сте получили истина или лъжа. Всъщност тук се гледа последния израз, каква му е стойността. Нормално на това място се пише някакъв логически израз. Нормално се вика тест. Значи, по-просто ако го запиша, ще бъде така. If expression, then... Тук пък се вика някакво действие, някакво извикване на шела. То може да е поредица от действия. Айде да кажем, че стартирам някакъв процес и всичко това завършва с fi. Ако искам да си го напиша красиво в скрипта, не го пиша така. Това е, ако искам на един ред да го напиша. В скрипта красиво съм го написал, като на мястото на точките и запитайки, слагам нов ред. Ето тук вижте как изглежда. Само, че съм сложил и else клауза. Значи else е незадължителен. Мога else да го коментирам и пак ще ми работи програмата. Елза, ако го коментирам, тук ще пише само, когато са равни моите числа, ще пише нещо. Айде да го тестваме. Ако A и B са равни, ще напише equal, то го написа. Или тук трябва да... Във второто сравнение сега B го увеличавам с единица. Еми B го правя A плюс единица. Тук съм направил пример на аритметичен израз. Значи поне са двойни скобите, вижте тук съм слагал двойни скоби. Това, което е в тях, ще се интерпретира като аритметична сметка. Ще се изчисли A, ще се прибави единица, резултата ще се запише в B. И след това if-а ми е пак същия като на горния ред. Горната конструкция. Само че вместо да пиша den и else на два различни реда, съм ги написал на един ред, съм ги заменил с точка и запитайка. Двата записа са еквивалентни. Това на упражнение, тренирали ли сте го? Тия форми на записа. Може да се го тренирате, значи всички синтаксиси в шела са описани в тая форма. Като нещо, което може да направите на един ред, но трябва всичко да го има. Значи ако сте написали if, трябва да има fi накрая. Иначе ще ви дава съобщение за грешка. И ако сте написали if, трябва поне den да има. Това се вижда в синтаксиса на инструкцията в MAN страницата. Ето където е. Къде беше? Тя е тук. Това, което е в скоби, е незадължително и тия части са незадължителни, но другото е задължително. По подобен начин трябва да се интерпретират и другите инструкции за управление. И какви възможности ни дава ИФА. Ами, като си правим някаква, нали ви казах, Shell-а се използва най-вече за сглобяване на по-сложни дейности от неща, с които вече разполагате, или команда на Unix-а, или ваши собствени програми, като искате да сглобите по-сложна конструкция, по-инженерно да ги направите нещата, поредица от действия да изпълните, чрез тия неща, за които този час ви говорих, чрез променливата за проверка на резултата от изпълнението на дадена команда, може да разберете дали дадена дейност е правилно завършила и ако е завършила правилно или неправилно, да предприемете действия, които да са различни. Чрез ИФА, чрез условното изпълнение, може да решите да довършите работа. Ако е станала грешка, може да напишете съобщение за грешка, да извикате спиране на дейността, въобще да промените хода на изпълнението на скрипта. Също чрез ИФА може да проверите разни събития за разни свойства на файловете. Дали, ако тази технологична поредица, която описвате, или това по-сложно комбиниране на програми, ако някой файл не съществува или нещо му е сбъркано името, или пък нямате право да го пипате, да реагирате правилно. Да, изобщо при автоматизацията на това сглобяване на процеси се налага да имаме такива нормални езикови конструкции за контрол на изпълнението. И в Shell-а те са, значи едната е if за условно изпълнение с DNL, другата case, когато една променлива има малък брой възможни стойности, в зависимост от конкретното значение да предприемете съответни действия. Другите са такива конструкции за цикли while и until, но аз днеска няма да ги обсъждам, може би по-нататък ще ви спомена коя какво прави. Вие на упражнения ще ги тренирате. Но важното е да се оправяте с променливи, т.е. с тези специални променливи, които имат, Shell-а им дава по подразбиране някакви значения, с променливи, които ви използвате в скрипта, как се присвояват, как се ползват, как се изкарват на стандартния изход, т.е. командата Echo да усвоите добре, как се изчисляват аритметични изрази. И тия неща едно по едно ще ги тренирате и аз се надявам да усвоите добре и на контролното да ви дадем някоя задача с такива неща, да тренираме тия умения. Въпроси имате ли някакви до тук? Това е част от лекцията за Shell-а. Няма, да направим една почивка.